Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 7-ն է, Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում բանակցելու է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսական ուժերի ներկայությունը սահմանամերձ մարզում կայունացնող գործոն է դառնում։ Սերժ Սարգսյանը անդրադառնում է Կազանում 10 տարի առաջ տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպմանը, որը կարող էր կարգավորել Ղարաբաղյան հարցը, սակայն Իլհամ Ալիևի ջանքերով ձախողվեց։ Երրորդ նախագահը նաև քննադատում է Հայաստանի ներկայիս ղեկավարներին։ Նիդերլանդների դեսպանի պնդմամբ Ադրբեջանը պարտավոր է վերադարձնել գերիներին։ Ըստ Սերգեյ Լավրովի, Ռուսաստանը պատրաստ է պաշտպանել ՀԱՊԿ դաշնակիցներին, որոնց սպառնում են թալիբները։ Բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Մոսկվայում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա Փաշինյանի առաջին արտասահմանյան այցն է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր հայտնել է, որ Պուտին-Փաշինյան հանդիպանը փաստաթղթի ստորագրում չի նախատեսվում, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն հուլիսի 6-ին հայկական կողմից արձակված կրակոցների հետևանքով Աղդամի շրջանում վիրավորվել է զինծառայող Սաքիթ Ախրիման օղլին։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է, որ միջադեպը հետաքննելու համար տեղեկացրել են Ռուսաստանի խաղապահների հրամանատարությանը և ռուս-թուրքական մոնիթորինգի համատեղ կենտրոնին։ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է Վրաստանում հուլիսի 5-ի հարձակումները քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների և լրագրողների դեմ, 3 հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր մեկնաբանելով Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակը ասել է, որ այն սրընթաց վատթարանալու միտում ունի և անհրաժեշտության դեպքում Մոսկվան պատրաստ է պաշտպանելու տարածաշրջանային իր դաշնակիցներին։ Լավրովը Աֆղանստանի մասին խոսել է Լաոսում այդ երկրի արտգործնախարարի հետ այսօր կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Սպանվել է Հայիթի նախագահ Ժովենել Մոիզը։ Ֆրանս Պրես գործակալությունը, վկայակոչելով Հայիթիի կառավարության հաղորդագրությունը, հայտնում է, որ անցած գիշերվա մոտավորապես ժամը 1-ի սահմաններում անհայտ մարդկանց մի խումբ գրոհել է նախագահի նստավայրը և մահացու վիրավորել նրան։ Աստված իտալացի է, այսպիսի վերնագրեր կան այսօր լույս տեսած իտալական թերթերում, նկատի ունենալով Իսպանիայի հավաքականի դեմ 3-վա խաղի արդյունքը։ Խաղի հիմնական և լրացուցիչ ժամանակն ավարտվեց ոչ ոքի 1-1 հաշվով։ Իտալացիները ավելի հաջող իրականացրեցին 11 մետրանոց հարվածները և դուրս եկան Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչ։ Եզրափակիչում նրանց մրցակիցը կորոշվի այսօր Դանիա-Անգլիա խաղում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է 2018-ի մայիսին ստանձնելով կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Նա 11 անգամ է մեկնել Ռուսաստան։ Այս տարի նա Մոսկվայում է եղել հունվարի 11-ին և ապրիլի 7-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հերթական հանդիպման առանցքային թեման անփոփոխ է՝ Ղարաբաղյան կարգավորում և հայ-ադրբեջանական սահմանի կացություն։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ կողմերը այսօր որևէ փաստաթուղթ չեն կնքելու։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատանքային այցի շրջանակներում, այստեղ Մոսկվայում, մի քանի ժամից հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա Փաշինյանի առաջին արտասահմանյան այցն է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո և երրորդ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ այս տարի։ Փաշինյանը, մինչ այդ հիշեցնեմ, այցելել էր Մոսկվա հունվարի 11-ին և ապրիլի 7-ին։ Թե ինչ առարգայական քննարկումներ են լինելու այսօր Պուտին-Փաշինյան բանակցություններին, հայտնի չէ։ Կրեմլի տարածած մամուլի հաղորդագրությունում նշված է միայն, որ այս ռվա բանակցությունների նախատեսվում է քննարկել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021-ի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացման ընթացքը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու մարտական գործողություններից տուժած շրջանների բնակչության աջակցությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգմանը։ Բացի այս, նախատեսվում է նաև քննարկել հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման արդիական ասպեկտները Եվրասիական ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներում փոխգործակցության ընդլայնման հեռանկարները։ Ավելին, Փաշինյանի մոսկովյան այցի նախորդին Հայաստանում բուրը քննարկում են ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի հայտարարությունն այն մասին, որ կազմակերպությունը մտադիր չէ որևէ ձևով միջամտել Հայաստանի Սյունիքի մարզում ստեղծված իրավիճակին, քանի որ ամեն ինչ խաղաղ է և ադրբեջանցի զինվորականների ներկայությունը Հայաստանում ընդամենը սահմանային վեճ է։ Ինչևէ, Հայաստանում հունիսի 20-ին կայացած արտահերթ ընտրություններից անմիջապես հետո ակտիվացան քննարկումներն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ հունիսի 24-ին, մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահ հետպատերազմյան իրավիճակը հարավային Կովկասում քննարկել էր և Ադրբեջանի, և Թուրքիայի, և Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Ակնկալվում է, որ սա հիմնական հարցերից է լինելու այսօրվա բանակցություններին, թեև ինչ օրս հստակ չէ, թե արդյոք Մոսկվան, Բաքուն և Անկարան ունեն ընդհանուր տեսլական առայն, թե ինչ տեսք պետք է ունենա այդ միջանցքը, և արդյոք խոսքն իսկապես միջանցքի մասին է այն տեսքով, որ պատկերացնում են պաշտոնական Բաքուն և Անկարան։ Փաշինյանի և Պուտինի բանակցություններին նախորդել էր Թուրքիայի նախագահի այցը Շուշի, որի ժամանակ ստորագրվել էր Շուշի հռչակագիրը, և որից անմիջապես հետո Էրդողանը հայտարարել էր Ադրբեջանում թուրքական ռազմական բազա տեղակայելու հնարավորության մասին։ Այս կոնտեքստում ինչ հակաքայլերի կգնա Մոսկվան, նույնպես հայտնի չէ։ Պաշտոնական Մոսկվան բոլոր տարաձայնությունները Բաքվի և Անկարայի հետ գերադասում է չբարձրաձայնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մյուս կողմի լկտի կեցվածքը կանխելու միջոցներից մեկը ռուսական եռագույնն է, որը զսպող ազդեցություն է գործում, քանի որ այդ մյուս կողմը բնավ չի ցանկանում ինչ-որ խնդիրներ ունենալ Մոսկվայի հետ։ Բուն Ղարաբաղում այդ տարբերակը աշխատում է, իսկ ինչ անել հայ-ադրբեջանական սահմանին անդորը վերականգնելու համար, արդեն կան տեղեկություններ, որոնց համաձայն ռուսական ուժերը այնտեղ դիրքավորվում են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ռուս զինվորականների մի մասն արդեն Գեղարքունիքի մարզում է, որոշակի փուլից հետո նրանք կտեղակայվեն սահմանի երկայնքով, որից հետո ճշգրտումներ կարվեն։ Այսօր ժավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց մարզպետ Գնելսանոսյանը։
Համատեղ պրոցես է գնում, որի արդյունքում ռուսական կողմի գործընկերները, զինվորականները, նրանց մի մասը նաև արդեն մարզում են, և որոշակի փուլից հետո արդեն նրանք կտեղակայվեն սահմանի երկայնքով, և հայ և ադրբեջանական զինված ուժերը դուրս կբերվեն այդ հատվածներից, որից հետո մնացած բանակցային պրոցեսը կգնա և որոշակի հատվածներում ճշգրտումներ կարվեն։
Սանոսյանը տեղեկացրեց, բանակցությունները եռակողմ են՝ Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան ձևաչափով, թե հստակ ռուս սահմանապահները երբ կտեղակայվեն սահմանի երկայնքով, մարզպետը հստակ ժամկետներ չի նշում, բայց ասում է օրերի հարց է, տեղյակ չէ դեռ ռուս սահմանապահները ժամանակավոր են տեղակայվում, թե ոչ։ Երեկվա փոխհրաձգությունից հետո Գնելսանոսյանի սահմանային իրավիճակը կայուն է, նոր միջադեպեր չեն գրանցվել։
Մայիսի 12-13-ից սկսած իրավիճակի մեծ մասը ձեզ ծանոթ է, մեծ առումով փոփոխություններ չկան, բացառությամբ պարբերաբար որոշակի միջադեպեր են գրանցվում, նման միջադեպ նաև օրերս ունեցանք, որի արդյունքում նաև մեր զինվորներից թեթև վիրավորում ունեցող զինվորական ունեցանք։ Այս պահին վիճակը շարունակում է նույնը մնալ, կայուն է, նոր միջադեպեր չկան։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը երեք հաղորդեց, որ փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմում մեկ զինծառայող է վիրավորվել։
Այս այսօր Արմավիրում տեղի ունեցել ռուսական կենտրոնի բացումը, լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը խոսել է նաև մեր օրերի հրատապ հարցերի, Ղարաբաղյան կարգավորման, մոսկովյան հանդիպումների, հայ ռազմագերիների մասին. Դեսպանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձին նպաստելը Ռուսաստանի համար առաջնահերթ խնդիրների շարքում է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի խնդրահարույց հատվածներում ռուսաստանյան սահմանապահների ներկայությունը ընդլայնելու հարցի շուրջ առարկական քննարկումները շարունակվում են։ Ազատության հարցին ի պատասխան այսօր հայտարարեց Հայաստանում ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Վերջինս ձեռն պահմանած մանրամասնել, թե այս պահին ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի դիտորդներ տեղակայելու առաջարկից հետո։
Ինչպես գիտեք, հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում տեղակայված են ռուսաստանյան սահմանապահ բաների ենակետեր, որոնք նպաստում է, որպեսզի իրավիճակը սահմանին լինի հանգիստ, կայուն, և որ շատ կարևոր է տեղի բնակչությունը իրեն ավելի հարմարավետ ու ապահով զգա իր համար այս անսովոր իրավիճակում։ Այո, ներկայացվածությունը ընդլայնելու քննարկումները այս հարցի շուրջ ընթանում են։ Կարծում եմ, ամեն ինչ կորոշվի Հայաստանի անվտանգության, սահմանին կայունության ապահովման և այն պայմանավորվածությունների հիման վրա, որոնք ձեռք են բերվել եռագոմ ձևաչափով։
Интересами безопасности Армении, интересами обеспечения стабильности на границе и интересами реализации тех договоренностей, которые есть. Կատորը դաստիգնուտը տրխտարոնյան վարմացյան։
Արմավիրում Ռուսաստանի կենտրոնի բացմանը մասնակցող դեսպանը անդրադարձավ նաև Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցին։
Я могу сказать, что это подтверждает практика, что этот вопрос он является одним из приоритетов.
Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարության և ՀԱՀՊ-ի զորախմբի հրամանատարության առաջնահերթություններից մեկն է։ Դրա ապացույց այն քայլերն են, որոնք մեր կողմից իրականացվում են։ Մեր դիրքորոշումը հայտնի է, այն հնչել է ի սկզբանե, փոխանակում բոլորը բոլորի դիմաց։
Начально, что это должно быть обмен всех на всех, но будем решать вот тем образом, которым это возможно.
Մեկ տասնյակ առաջ Կազանում տեղի ունեցավ հայ-ռուս-ադրբեջանական եռակողմ հանդիպում, որը կարող էր ճակատագրական դառնալ։ Ըստ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, համաձայնեցվել էր Ղարաբաղի հարցով փաստաթուղթը, սակայն վերջին պահին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ներկայացրել է լրամշակումներ և դրանով գործնականում տապալել է կարգավորման հնարավորությունը։ Սերժ Սարգսյանը հրապարակել է հոդված, որում նաև անխնահ քննադատում է Հայաստանի այսօրվա իշխանություններին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտահերթ ընտրություններից երկու շաբաթ անց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոդված է հրապարակել Փաշինյան իշխանությանը կրկին, մեղադրելով Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները տապալելու պատերազմի ճանապարով գնալու համար։ Պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո Փաշինյանը պատերազմի բռնկման պատճառների համար մեղադրել է նախկին իշխանություններին, պնդելով, թե բանակցային ծանր ժառանգություն է ստացել նրանցից և հարցը հասել էր կարմիր գծերին։ 2018-ին Երևանի և այլ քաղաքների փողոցներում զանգվածային բողոքի ցույցերը, որոնք խրախուսվում էին ինչպես ներսից, այնպես էլ դրսից, Հայաստանում իշխանության բերեցին մարդկանց, որոնք իրենց անխոհ եմ և անպատասխանատու գործողություններով Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքականորեն բարդ տարածաշրջանում գործարկեցին վառոդի տակառի ժամանակաչափը։ Տակառը պայթեցվեց 2020 թվականի սեպտեմբերին, գրել է Սարգսյանը։ Հայաստանի նախկին ղեկավարն անդրադարձել է 2018 թվականին ու դրանից առաջ բանակցային գործընթացներին, որպես իր վարած բանակցության հայանպաստ ձեռքբերում հիշատակել է Կազանյան փաստաթուղթը, որը թեև հայկական կողմի երազանքների փաստաթուղթը չէր, բայց կարող էր կոնսենսուսային դառնալ թե կողմերի, թե երեք առաջատար տերությունների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի ու ԱՄՆ-ի համանախագահների համար, գրել է Սարգսյանը։ Կարևոր է շեշտել, որ որպես կարգավորման հիմք պահպանվել են դեռևս Մադրիդում ներկայացված միջազգային իրավունքի երեք սկզբունքները՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն ու ժողովրդների ինքնորոշման իրավունք։ Իսկ 2018 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների Սերգեյ Նախաշեմին, նոր իշխանությունները գնացին անհավատալի արկածախնդրության, երկրորդ պլան մղելով վերոհիշյալ երեք սկզբունքները և համաձայնելով լուծել հակամարտությունը վերացական արդարության սկզբունքի հիմքով, ինչով փաստացի խաչքաշեցին 2000-ականների սկզբից տարվող ամբողջ դիվանագիտական աշխատանքների վրա և մոտեցին 2020 թվականի պատերազմը, Փաշինյան իշխանությանը մեղադրել է Սերգ Սարգսյանը։ Ըստ Հայաստանի նախկին ղեկավարի 2011 թվականից հետո մինչև 2018 թվականը շարունակվում էին ինտենսիվ բանակցությունները։ Ընդ որում Կազանյան փաստաթղթում առկա բոլոր տարերը, որոնք վերաբերում էին վերջնական կարգավիճակին, միջանկյալ կարգավիճակին, անվտանգության երաշխիքներին, միջանցքին և այլ դրույթներին, չնայած ադրբեջանական կողմի դժգոհությանը, միջազգային միջնորդների պնդմամբ մնում էին բանակցային գործընթացի կենտրոնում։ Ադրբեջանը Կազանից հետո ձախողելով դիվանագիտական ճակատում գնաց հակամարտության գոտում լարվածության սրման, հույս ունենալով, որ այդ կերպ կկարողանա ստիպել հայկական կողմին պակաս պահանջկոտ լինել կամ էլ հրահրել միջնորդների ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ։ Սակայն 2016-ի ապրիլյան պատերազմը նույնպես Ադրբեջանին չմոտեցրեց իր նպատակին։ Սարգսյանը վերստին շեշտել է, որ 2018-ին ինքն իր համար բարդ որոշում էր կայացրել մնալ իշխանության ղեկին, վարչապետի կարգավիճակով ու ընթացող բանակցային գործընթացը հասցնել արժանապատիվ հանգուցալուծման, պատրաստ լինելով իր վրա վերցնել պատմական պատասխանատվություն։ 2018 թվականի Գարնանը կային բոլոր նախադրյալները, առկա էր համանախագահների հետ փոխմբռնում, համանախագահների հովանու ներքո մշակված փաստաթղթեր, որոնք ճանապարհ էին հարթում դեպի ողջամիտ ու արժանապատիվ փոխզիջում, գրել է Սերգ Սարգսյանը։ Սկսած 2018 թվականի մայիսից Հայաստանի նոր իշխանության կոպտագույն դիվանագիտական վրիպումների, անխոհեմ հայտարարությունների ու գործողությունների արդյունքում իրավիճակը ըստ Սարգսյանի սկսվեց փոփոխվել ոչ հոգուտ Երևանի, որը միջազգային հանրության աչքերում սկսեց դիտարկվել որպես բանակցային գործընթացի ապակառուցողական կողմ։ Բաքուն ստացավ այն, ինչ իրեն չէր հաջողվում տասնամյակներ շարունակ՝ Հայաստանին մեղադրել բանակցություններից հրաժարվելու մեջ։ Սարգսյանը ներկայացնելով իր բանակցությունների տասնամյակն ու իր հրաժարականին հաջորդած զարգացումը, եզրահանգել է, որ Արցախյան հակամարտության ներկայիս բանակցային փուլը մտահոգիչ է։
Մինչդեռ Ադրբեջանում շարունակում են քաղաքական բեմականացումը, որը անվանել են հայ ահաբեկիչների դատավարություն։ Այսօր դրա հերթական, այսպես ասած, արարն էր։ Դատարանի դահլիճ են բերվել Լյուդվիկ Մկրտչյանը և Ալյոշա Խոսրովյանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանում այսօր շարունակվում է հայ երկու ռազմագերիներ Լյուդվիկ Մկրտչյանի և Ալյոշա Խոսրովյանի դատավարությունը։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարված տղամարդիկ մեղադրվում են 1990-ականների Արցախյան պատերազմի ժամանակ պատերազմի կանոնները խախտելու, Ադրբեջանի պետական սահմանը անօրինական անցնելու, զինված խմբավորում ձևավորելու, ռազմագերիներին խոշտանգելու համար։ Ադրբեջանի դատախազությունը ծավալուն մեղադրանքում պնդում է, թե հայ ռազմագերիները Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում գերեվարված ադրբեջանցիներին խոշտանգել նաև հոգեբանական ճնշման են ենթարկել։ Մինչ Բաքուն դատում է հայ ռազմագերիներին, հայկական կողմում պնդում են Ադրբեջանի իրավապահների ներկայացրած մեղադրանքը շինծու է։ Փաստաբանների պալատի նախագահն ու նրա մոտ 40 գործընկեր ցանկություն են հայտնել մեկնել Բաքու ոչ միայն փաստահավաք գործունեության, այլև ռազմագերիներին իրավական աջակցություն ցուցաբերելու համար։
Եթե Ադրբեջանը թույլ չտվեց, բնականաբար սա իրենց վարկանիշի համար լուրջ խնդիր կստեղծի, որտեղ կստացվի, որ այդ իրավունքի պաշտպանության մինիմումը չի թույլատրում։ Այսինքն մենք գնում ենք ստուգի ենք, տեսնենք արդյոք միջազգային իրավունքի այդ նորմերը պահպանված են մեր ռազմագերիների մասով, թե ոչ։ Եվ դրա մեջ մտնում է նաև իրենց տեսակցելը, իրենց հետ առանձնազրույց ունենալը և որոշակի պայմաններին ծանոթանալը, ու դա փաստաթղթավորել, փաստաթղթավորել ու ներկայացնել այստեղ պետությանը, որպեսզի միեդում օգտագործվի։ Հիմա եթե Ադրբեջանը մեզ թույլ չտվեց, մեր պետությունը հանգիստ կարող է միեդում ասել, որ տեսեք, Ադրբեջանը ոչ կարուցողական է այս հարցում տրամադրված։ Դա կարծում եմ եվրոպական դատանը հաշվի կառնի։
Այս պահին փաստաբանները զբաղված են ռազմագերիների հարազատներից լիազորագրեր, ինչպես նաև կառավարության աջակցությունը ստանալու հարցերով։ Հետո կանցնեն որոշակի վերապատրաստման և կսպասեն Բաքվի թույլտվությանը։
Մենք կարդացինք, որ Ադրբեջանի փաստաբանների պալատի նախագահը շուտ արտահայտվել, ասել է, որ իրենք մեր օրենքը չգիտեն, մեր օրենքով դա արգելված է, իրենց օրենքով այլ երկրի փաստաբանը իրավունք չունի փերադատավարական այդ գործընթացի մեջ մտնի դատավարության մեջ, եթե միջազգային պայմանագրով դա նախատեսված չի։ Այդ մասով իրենք ճիշտ են ասում, բայց նույն իրենց օրենքով թույլատրված է խորհրդատվական մասով իրավաբանական օգնության տրամադրումը, եթե դա վերաբերում է միջազգային իրավունքի նորմերին։
Այս ամեն ինչը դրան է վերաբերում միանշանակ։
Այո, իրավաբանական օգնությունը դրան է վերաբերում եւ նաեւ տեսակցությանը բնականաբար խորհրդատվական իմաստով։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակի տվյալներով Ադրբեջանն այս պահին հաստատում է, որ իր տարածքում 45 հայ ռազմագերի կա, նրանց մեծ մասը անցնում են դատարաններով, 38 դատողները գերեվարվել են պատերազմի ավարտը ազդարարող Եռակողմ հայտարարությունից հետո այդ ժամանակ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Խծաբերդի տարածքից։
Եվրոպական միությունը Բաքվին կոչ է անում ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին։ Այդ հորդորն են հնչեցնում նաև միության առանձին երկրներ։ Դրա մասին է խոսել Հայաստանում Նիդերլանդների թակավորության դեսպան Նիկոլաս Սխերմերսը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նիդերլանդների կառավարությունը Ադրբեջանին հստակ կոչ է անում անհապաղ առանց նախապայմանների վերադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Հայաստանում Նիդերլանդների արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիկոլաս Խերմերսը։ Ավելի վաղ Նիդերլանդների խորհրդարանը բանաձև էր ընդունել պահանջելով հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց ազատ արձակումը։ Բանաձևում մասնավորապես նշվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ հրադադար է կնքվել, որի մաս է կազմում գերիների, պատանդների և այլ ձերբակալվածների ու զոհվածների աճյունների փոխանակումը, որ Ժնևյան կոնվենցիան գերիների հետ վարվելակերպի վերաբերյալ պարտավորեցնում է Հայաստանին և Ադրբեջանին ազատ արձակել նրանց ռազմական գործողությունների ավարտից անմիջապես հետո, և որ այդ երկրները պարտավոր են արժանապատվորեն վերաբերվել գերիներին և պաշտպանել ձերբակալված քաղաքացիական անձանց։ Խորհրդարանը արձանագրելով, որ Ադրբեջանը դեռևս չի ազատել բոլոր հայ գերիներին, կոչ էր արել ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա անմիջապես բոլոր հայ գերիներին և ձերբակալված անձանց հայրենադարձելու համար։
Նիդերլանդները փոքր երկիր է, և այդ առումով մենք փորձում ենք ողջ ներուժը մեր ջանքերը ուղղենք հիմնականում դեպի Եվրամիություն, առավել արդյունավետ լինելու համար։ Կարծում ենք, որ շատ կարևոր է, որ այստեղ Մինսկի խումբը առաջատար լինի և ստանա հնարավորինս շատ երկրների աջակցությունը։
Նիկոլաս Խերմերսով Նիդերլանդների առաջին ռեզիդենտ դեսպանն է Հայաստանում, ասաց քաջատեղյակ է սահմանին տիրող իրավիճակից, նշեց նաև, որ տեղյակ են հումանիտար կարիքների հետ կապված հարցերից և որ փորձել են կենտրոնացնել իրենց ռեսուրսները օգնություն ցույց տալու համար։ Դեսպանի խոսքով Նիդերլանդները որպես Եվրամիության անդամ երկիր կառույցի միջոցով ֆինանսական հատկացումներ են ուղղել Հայաստանին։
Սարսափելի էր այն, ինչ տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Պետք է անդրադառնամ այն փաստին, որ Նիդերլանդների համար այս պատերազմը սկսվել է 30 տարի առաջ, որովհետև երկրների տարածքային ամբողջականության խնդրի հետ էինք մենք բախվում։ Պետք է ասեմ, որ Նիդերլանդները փոքր դերակատարում ունեն այս հարցում, այդ պատճառով մեր բոլոր ջանքերն անցնում են Եվրամիության և Մինսկի խմբի միջոցով։ Մենք հույսով ենք, որ խնդրի լուծումը շատ շուտով կգտնվի։
Անդրադառնալով Հայաստան-Նիդերլանդներ երկկողմ համագործակցությանը, դեսպանը շեշտեց, աշխատանքներ են տարվում տնտեսության, գյուղատնտեսության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, զբոսաշրջության ոլորտների զարգացման ուղղությամբ։
Այս հնարավորության համար կնարկել կարևոր հարցեր երկկողմ համագործակցության մասին։
Մեր միջազգային անդրադարձ Աֆղանստանում քաոսային զարգացումներ են, արևմտյան ուժերի հեռանալուն զուգահեռ թալիբները հսկողության տակ են վերցնում երկրի տարածքը շրջան առ շրջան։ Բանակի հարյուրավոր զինծառայողներ խուճապահար փորձում են ապաստանել հարևան Տաջիկստանում, իսկ դա արդեն ՀԱՊԿ տարածք է։ Թե որքան է արդյունավետ այդ կառույցը, կարելի է դատել ՀԱՊԿ-ի արձագանքից հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին իրադարձություններին, բայց Ռուսաստանի դաշնությունը պատրաստ է իր հզոր կարողություններով պաշտպանել դաշնակիցներին։ Այդ մասին է ասել արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվան պատրաստ է օգտագործել Տաջիկստանում տեղակայված ռազմաբազայի կարողությունները կենտրոնական Ասիայի իր դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այս մասին հայտարարեց անցած գիշեր հարավասիական Լաոս պետություն կատարած այցի ընթացքում։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքերից ակնհայտ էր, Աֆղանստանում ծավալվող իրադարձությունները Մոսկվային լրջորեն մտահոգում են։
Մենք будем делать всё, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана.
Մենք կանենք ամեն ինչ, այդ թվում կօգտագործենք Տաջիկստանի եւ Աֆղանստանի սահմանին գտնվող մեր ռազմակայանի հնարավորությունները, որպեսզի որևէ ոտնձգություն թույլ չտանք մեր դաշնակիցների հանդեպ, հայտարարում էր Լավրովը, անկեղծորեն խոստովանելով, որ իրավիճակը Աֆղանստանում ժամ առ ժամ վատթարանում է, ինչը լուրջ մարտահրավեր է նախ եւ առաջ կենտրոնական Ասիայում գտնվող նախկին խորհրդային հանրապետությունների համար։ Մենք ուշի ուշով հետևում ենք Աֆղանստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այնտեղ իրավիճակի սրընթաց վատթարացման միտումներ են նկատելի, հատկապես ամերիկյան և ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս պետությունների զորքերի հապշտապ դուրսբերման ֆոնին։ Այդ ուժերը տասնամյակներ շարունակ գտնվելով Աֆղանստանի տարածքում այդպես էլ չկարողացան իրադրության կայունացման ուղված տեսանելի արդյունքների հասնել, հայտարարում էր Լավրովը։
Зримых результатов в плане стабилизации там ситуации.
Հարկե նկատել, որ իրավիճակի սրընթաց վատթարացման եւ ամերիկյան զորքերի հապշտապ դուրսբերման մասին Լավրովի հայտարարությունները հեռու են չափազանցություն լինելուց։ Իրադրությունն Աֆղանստանում իրոք վատթարանում է ժամ առ ժամ։ Թալիբան շարժման զինյալները գրեթե ամեն օր հայտարարում են մարտի դաշտում արտանագրած նորանոր հաջողությունների մասին։ Դրա ֆոնին ըստ արևմտյան աղբյուրների ամերիկյան ուժերի ավելի քան 90%-ն արդեն իսկ դուրս է բերվել Աֆղանստանի տարածքից։ Համատարած խուճապին նպաստում է հատկապես այն, թե ինչպես են ամերիկյան ստորաբաժանումները լքում երկրի տարածքը։ Աֆղանստանում գտնվող խոշորագույն ռազմակայանն, օրինակ Բագրամի 7-ավակայանը, ամերիկյան զորքերն անցած շաբաթավերջին լքեցին ծածուկ, այդ մասին տեղյակ չպահելով անգամ իրենց տեղացի դաշնակիցներին Աֆղանստանի կառավարական զորքերի հրամանատարությանը։ Associated Press-ի տեղեկություններով Բագրամում տեղակայված կառավարական զորքերի հրամանատարն այդտեղ ծառայող ամերիկացիների վերջին խմբի տարհանման մասին տեղեկացել է դրա ավարտից 2 ժամ անց, երբ հարևան գյուղերի բնակիչները սկսել են թալանել ավիաբազայի տարածքը։ Այս դրամատիկ զարգացումների ֆոնին Աֆղանստանում իրավիճակին քաջած անոթ արևմտյան լրագրողներն արձանագրում են վերջին օրերի իրադարձությունները, գրեթե նույնությամբ հիշեցնում են 30-ամյա վաղեմության դեպքերը։ Բոլոր այն հարցերը, որ հնչում էին 1989-ին, երբ խորհրդային զորքերը լքում էին Աֆղանստանը, հնչում են նաև այսօր ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Երբ է հարկավոր սպասել Կաբուլի անկմանը, արդյոք բանակցություններ կլինեն, եւ դեռ որքան է իշխանության ղեկին մնալու Աֆղանստանի գործող նախագահ, այն նույն հարցը, որ 80-ականների վերջին տրվում էր այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Նաջիբուլայի մասին, Թվիտերում գրել է BBC-ի առաջատար միջազգային լրագրողներից մեկը Լիզ Դյուսեթը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։